16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар, эфирде айтарым бар хабары. Бүгінгі хабарымызды біз мынау әз Наурыз көрісу күніне арнағанды жөн көріп отырмыз. Жалпы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі осы қазақтар үшін көрісу амал мерекесінен басталады. Бұл күні барлық қазақстандықтар бірін-бірін құттықтап, мынау қыстың қытымыр кезінен аман есен шыққандығын, көктемге жеткендігін, енді болашақ жарқын алдағы уақытта жұмыс істеп, еңбек пенен көзге түсе беретіндігін жеткізгендей паш етеді. Сондықтан да осы көрісу күні әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан жай бар. Олай болса танысып қойыңдар, бүгінгі студиямыздың қонағы Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхананың әдіскері Гүлзада Қырықбаева Таласбайқызы. Ал Гүлзада Қырықбаева Таласбайқызы, эфирімізге қош келіпсіз.
Саламатсыз ба?
Ал енді мынау көрісу күні деп жатырмыз ғой, ол кеше кең көлемде аталып өтіп жатыр. Барша қазақстандықтар бірін-бірін құттықтады. Мынау мерекелік іс-шараға ұласты. Әр түркі әлемінің этнос өкілдері Қазақстанды мекендейтін өздерінің ұлттық дәстүрлерін де көрсетіп жатыр. Былайша айтқанда, Наурыз мерекесі кешеден басталып кетті деп айтуға толық мүмкіндік бар. Олай болса, өздеріңізді қалай болып жатыр бұл көрісу күнін қалай атап өттіңіздер? Жалпы мынау кітапхана жүйесінде саласында атқарылған тірліктеріңізді айтып өтсеңіз.
Енді Наурыз мерекесі бізде алғыс айту күнінен басталады. 1 Наурыздан бастап.
Алғыс айту күнінен.
Алғыс айту күнінен бастадық. Енді челленджбен бастадық десе болады. Бұл мәдени қызметкерлер өздері тарапынан ерекше мамандық иелеріне алғыс айтып, оларды құттықтап, өзіміздің ризашылығымызды білдірдік. Ол видео ролик ретінде әзірленді. Бірнеше адамның өмірін арашалап, көмектесіп жүрген жандарға қайырымдылық көрсетіп жүрген жандарға алғыс айтумен бастадық. Және де бізде көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған мекемеде көзге көрінбейтін жұмыстарды атқарып жатқан қызметкерлерге алғысымызды айттық. Сол сияқты біраз жұмыстар жасадық деп ойлаймын.
Мынау Наурыз мерекесі жалпы 21-22 күн мен түннің теңескен кезеңі басталады. Түркі әлемі бойынша жаңа жыл дәстүрі. Олай болса, осыған байланысты атқарылатын, жүзеге асырылатын жұмыс жоспарларыңызбен де таныстырып өтсеңіз.
Енді кезекте біз 17-ші күні осы бұйырса руханият мәдени орталықта Наурыз мерекесіне орай Әз Наурыз тақырыбында көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға әдемі концерттік бағдарлама әзірлеп жатырмыз. Бұл концерттік бағдарламада театралдық шағын көрініс және де дәстүрімізді жаңғырту мақсатында тұсаукесер рәсімін өткізбекпіз. Ол шынайы түрде болады. Ол баланың жасы ерекшелігі де сол.
Шын мәнінде сол тұсаукесіледі сол күні дейді.
Сол күні тұсаукесіледі және ол концерттік бағдарламамен ұласады деген ойдамыз. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр, оған атсалысатын өзіміздің кітапхананың қызметкерлері. Концерт соңында енді Әз Наурызға арналған дастарханмен жалғастырсақ деген ойдамыз. Онда көбінесе қазақ соқырлар қоғамына қатысты мекеменің мүшелері қатысатын болады.
Ал енді ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік іс-шараларға сіздер арнайы шақыру билеттерін беріп, алдын ала хабардар етіп жатырсыздар ма? Және қанша адам қамтылатын болады? Қалай жүзеге асырылады? Қай жерде өтетін болады? Ол да енді анау көзі нашар көретін жандар мынау радио арқылы тыңдап отырған дұрыс қой деймін. Соны айтып өтсеңіз.
17-ші күні сағат 10:00 деп отырмыз уақытын. Ол руханият орталығында өтіледі. Қатысам концерт бағдарламаны көрем деушілерге шектеу жоқ. Негізінде шақырылып отырған адамдар саны 50-ге жуық деп отырмыз. 50 адамға концерт беріп, Наурыз мерекесін жақсылап тойлау ниеттеміз.
Ал енді жаңа өзіңіз айтып отырсыздар, жаңа концерт береді, шаралар өтеді деп. Оған кімдер қатыстырылады? Жалпы ана көзі нашар көрмейтін зағиптардың өздері жаңа әндерін айтып, өнерлерін көрсететін шығар осындай.
Жалпы біз іс-шараларымызға жылда өтіп жатқан барлық іс-шараларымызға
болашақтың ұжымы өздері дайындалған концерттік бағдарламалар бар ма деймін де?
Иә, біз арнайы ән жаздыртып, арнайы көрініс әзірлеп, арнайы өзіміз дайындалып жатырмыз. Жалпы біздің іс шараларымызға үнемі Қазақ соқырлар қоғамының мүшелері, музыкадан хабары бар, әннен хабары бар, өлеңнен хабары бар творчестволық зағиптарды қатысамыз. Жалпы бізде қазіргі таңда Болашақ мектеп-интернатында театр инклюзия және театр деген жобамызды жүзеге асырғанбыз жақында ғана. Екі ағай болды. Сол екі айдың ішінде балалар жаңағы біздің іс шараларымызға толық қамтылып жатыр. Ол балалар зағип болғанымен көкірегі ояу ғой. Олар шығармашылық жағынан өте бейім. Енді үйретсең, көрсетсең жасауға тырысады. Және де оның нәтижесі екі айдың ішінде беріліп жатыр. Өткенде ғана өткен Совет Әлімқұловтың шақырылып, сол концертке тамаша көрініс жасады. Ол 85 жылдығына орай ұйымдастырылған болатын қаламгердің. Соған орай балалар Көзмұншақ дейтін кітабынан үзінді қойды өлеңдерінен. Содан кейінгі шарамыз 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ұйымдастырылған болатын. Сол жерде Болашақ мектеп-интернатының балалары, инклюзия және театр үйірмесінің балалары толық қатысты. Театрландырылған көрініс қойды, КВН ойнады, аналарға арналған жырыл шумақтарын оқыды. Сонымен қатар әндерін де орындап, би де билеп берді. Енді наурызға келсек, наурызда енді үнемі зағиптарды қатыстырмай, өзіміз толық кітапхана қызметкерлері жан-жақты ғой. Сол өздерінің өнерімен өзіміз кітапханашы ретінде жақсы бір тамаша кеш ұйымдастырсақ деген ниетпен дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.
Бұның барлығы қазақтың әдет-ғұрпы, салт-санасы, жалпы өзімізде қалыптасқан ата-бабамыздан келе жатқан жаңа әдет-ғұрыптарды насихаттау жұмыстары ғой. Олай болса жаңа айтып отырған сау кесер деген сияқты бәрі көрініс шынайы көрсетіледі деп. Олай болса соны адамдарға айтылды ма? Және олар шынында осы баланы тура сол кезде алып келе ме? Және оны кімдер көруге мүмкіндіктері бар?
Кімдер көруге мүмкіндік болғанда айтылды, арнайы дайындап жатырмыз. Баланың отбасы да хабардар. Енді қыз баласын сауын кесейін деп отырмыз. 1.5 жасар Жансай есімді кішкентай қыз, жас отбасы екен. Енді жас отбасыларға да қолдау көрсетіп, жаңағы әдемі рәсімді өткізу үшін жаңағы ұлттық дәстүрімізді жаңғыртып, соларға үлгі ретінде көрсетпекпіз. Бұны жалғыз өз отбасында ғана емес, көпшіліктің назарына да ұсынып отырмыз.
Кең көлемде.
Кең көлемде. Бұл жай көрініс емес, бұл қойылған нәрсе емес, бұл шынайы өтілетін дүние. Арнайы сыйлықтары да жөн-жоралғысы дейме, сол салт-дәстүрге байланысты жөн-жоралғысы да осы көріністе қамтылатын болады.
Ал енді қамтылғанда былай ғой, Жамбыл облыс, яғни облыс бойынша қамтуларыңыз керек. Ал аудандарда да осы зағиптар бар ғой, көзін ашар көретін, оларда да осындай іс-шаралар өткізіледі ме, қалай байланыс ұстап отырсыздар ма, немесе олардың үздіктері сіздерге келіп қатысуға мүмкіндіктер бар ма деген сияқты.
Негізі бірнеше аудандарда бізде кітапханалардың ішінен бөлімдер ашылған, арнайы көз көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған бөлімдер бар. Ол бөлімдерде зағиптармен жұмыс істейтін қызметкерлер жұмыс істейді. Үнемі тақырыптық атаулы даталарға байланысты, жалпы ақын жазушыларға байланысты түрлі шаралар өткізіп тұрады ол кісілерде. Бұл шараға да сол ауданның зағиптарын қамтысақ деп тұрмыз, шақыртылды, айтылып жатыр. Біз өзіміз енді арнайы шақырту қағазын жасамасақ та WhatsApp арқылы, телефон арқылы, ұялы телефон арқылы жаңағы кітапханашылардың өздерінің ұйымдастыруымен сол кісілерге айтылып, шақыртылып жатыр. Енді қаншалықты кім келе алады, енді алысына Мойынқұм, басқа меркі жақтағылар келе алу, келмеуі енді белгісіз. Жалпы бірақ жақын ауылдар, Байзақ, Тұрар Рысқұлов, Аса, Бурный сияқты, Жуалы ауданы сияқты аудандардан келеді деген ойдамыз. Негізі жалпы шақырылып тұрады.
Дұрыс болған екен. Мынау енді жаңа жыл дейміз. Түркі әлемі бойынша мынау табиғаттардың құлпырып, жасыл желекке бөлініп, жер ананың өзі бусанып, жаңа жыл келе жатыр. Олай болса осы жаңа жыл мерекесінде ары қарай да өздеріңіздің жүзеге асырылатын жоспарлардан жетерлік шығар. Ең бастысы сіздер кітапханашы болғасын, сол жерде кітапхана болғасын, әрине жаңа ақын Совет Әлімқұлов балалардың жаңағы Көзмұншақ атты кітап кітабын бедерлі жазуымен және аудио таспаменен оқырмандарға көзі нашар көретін жандарға кеңінен насихаттап жатырсыздар. Ал енді осындай жерлес ақындарымызда жетерлік қой. Күні кеше ғана Рафаэл Ниязбековтің марқұм болып кеткен мерейтойы болып жатыр. Сонан кейін Жақсылық Аманов ол да марқұм болып кеткен. Бірақ дегенде осылардың да мерекелері болып жатыр. Алдағы уақытта осындай атақты ақын жазушылардың кітаптарын сондай аудио жазба арқылы таратуға мүмкіндіктер бар шығар, жүзеге асырылған шығар.
Біз дайындалып жатырмыз. Қазір Рафаэл Ниязбековтің бірнеше өлеңдерін алып іріктеп қойдық. Балаларға ыңғайлы оқуға икемді болу үшін қазір балалармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл балалардан балаларға жобасы аясында жүзеге асырылатын жұмыс қой. Бұл жұмысқа 10-шы мектептің балалары қамтылады. 5-ші мектептің балалары және де 12-ші мектептің балаларымен қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл кітапты оқу барысында оларға тек қана барып, студияға барып, аудио жазба жасамас бұрын біз оларды нақышына келтіріп оқуды үйретеміз. Содан кейін барып, аудио дыбыстандырылады ол кітаптар. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіп жатыр негізі. Келесі аптадан бастап студияға барып, жазба жұмыстарын бастап кетеміз, Құдай қаласа. Жақында іс-шара өткізсек, сол іс-шарада кітаптардың тұсаукесері кесіледі деген ойдамыз. Бұл да жоспарда бар.
Әңгімеңізге рахмет. Мынау уақыт тауып біздің студиямызға келіп, бірінші наурыздан басталатын алғыс күнінен бастау алған іс-шараның барлығы мынау көрісу күніне кешегі өтіп жатқан амал мерекесі дейміз, соны ұйластырып, соны жүзеге асырып жатқан жоспарларыңыз және іс-шараларлық мерекелік түрде атап өткендеріңіз туралы мынау тыңдармандармен ой бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Әрине, алдағы уақытта ұлыстың ұлы күні 21 наурызда басталатын, 22-сі қараған күні жаңа жыл деп түркі әлемі барлығы жақсылап тойлайтын дүбірлі мерекеміз келе жатыр. Олай болса, сол дүбірлі мерекені өздеріңіз де жақсылап атап өтулеріңізге тілектеспіз.
Сізге де рахмет. Бүгін мені Наурыз мерекесінің қарсаңында көрісу күнінде студияларыңызға шақырып, біздің іс-шараларымыз туралы, біздің кітапхананың күнделікті тыныс-тіршілігі туралы ақпарат беріп жатқаныңызға, негізі жалпы тыңдарманға да бұл маңызды ақпарат деп ойлаймын. Біздің енді тыңдармандарымыз, біздің оқырмандарымыз көбінесе зағип болғаннан кейін, олар көру мүмкіндігінен айырылғаннан кейін, олар үнемі радио тыңдап, дыбыстандырылған дүниелерге, ақпараттарға көп құлақ асады. Енді оларды ақпараттандырып тұру біздің міндетіміз. Біздің кітапханашы ретінде біздің басты мақсатымыз сол оқырмандарды көптеп тарту, олардың өмірдің қиындығына сынбай, қоғамға біте қайнасып, қоғаммен бірлесіп жұмыс істеп, қоғамда өз орнын табу, көмектесу біздің әр кітапханашының арнайы кітапхана басты міндеті мен мақсаты. Тек қана кітап оқып қана емес, сондай-ақ біз көптеген іс-шараларға қатыстырып, мереке сыйлау, солардың көңілін табу, сол кісілерге психологиялық, әдістемелік, жалпы өмірлік ұстанымдарын табуға көмектесу болып табылады. Рахмет, әдемі сұхбат болды деп ойлаймын. Оқырмандарды күтеміз іс-шараларымызда. Келіңіздер, қатысыңыздар.
Рахмет. Мынау ең басы көздің шырағы ештің емес, көкіректің шырағы ашық болсын дейміз. Олай болса, мынау тағдыр тауқыметін тартып жүрген сағиттарға барынша өздеріңіз рухани байлық сыйлап, кітаптарды оқуға, олардың өмірге бейімделуіне құлшынысын арттырып жүрген сіздердің еңбектеріңіз жемісті болсын. Біздің хабарымыз аяқталды. Естеріңізде болсын, біздің студияда Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхананың әдіскері Қырықбаева Гүлзада Таласбай қызы болды. Осыменен хабарымыз аяқталды. Оны эфирге дайындаған журналист Бақытжан Советұлы, дыбысын қадағалап әуе толқыны әзірлеген Руслан Таласбаев. Эфирде келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.